subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 14ka bisha maarch sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid a fiimeeda magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxay halkasi wada jiray idin kala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samaka iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: magaalada Jigjiga oo laga daahfuray tallaalka xanuunka covid 19.
taxadarkan aan kula hadlay aniga tallaalkii baan qaatay, waxaan qaatay dooski ugu horreeyay, dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo 3 bilood kadiba. dhakhtar baan ahay caafimaada, waxaana mas-uulkii caafimaadka waxaan u qaadanayaa waxa weeyaan inaan ku kalsoonahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan arday soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay dalka Turkiga oo halkaasi u ambabaxaya dalka New Zealand oo xus loo sameeyey dadkii muslimiinta ahaa ee masaajidka lagu toogtay iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aynu ahay Cabdiqaadir Maxamed Muusa.
mudaaharaadayaasha diidan afgembigii milatariga Myanmar ayaa mar kale sabtidii isugu soo baxay wadooyinka magaalooyin ku yaala dalkaasi, iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in ciidamada ammaanka Myanmar oo rasaas noolnool kaga falceliyay dibadbaxyada ay ugu yaraan 11 ruux ku dileen magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ee Mandalay, Yangoon iyo Biyay. lanta afka Barma ee idaacadda v o a oo soo xiganaysa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ayaa xaqiijisay in 8 ka mid a 11 ruux ay ku dhinteen magaalada Mandalay. sihayaha madaxa golo xukuumadeed oo rayid ah oo ay magacaabeen xildhibaanadii xasaanadda laga qaaday kadib afgembigii milatari ee 1 Febraayo ayaa ballan qaaday kacdoon lagu ridayo taliska milatariga. Mahin Wing oo dhuumaalaysi ku jira isaga iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga NLD ee talada dalkaasi laga afgembiyey ayaa markii ugu horreysay dadweynaha khudbad uga jeediyey barta Facebook, wuxuuna u sheegay inay qorsheynayaan dhismaha dimuqraadiyad federaal ah. Mahin ayaa taageerayaashiisa u sheegay sidoo kale in kacdoonka uu yahay fursad ay dadaaladooda ku midayn karaan si dadka ay u difaacdaan xuquuqdooda. maamulka milatariga kama aysan jawaabin hadalka Mahin, laakiin waxay ku dhawaaqeen inay tahay sharci darro xukuumad ay soo dhiseen baarlamaan la eriyey 5 Febraayo. taliska milatariga ayaa sidoo kale argagixiso oo aqoonsaday golahaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistan Masuud Andarabi ayaa ka digay sabtidii dib u gurashada degdega ee Mareykanka uu ka sameynayo dalka ay dagaalada ragaadiyeen. Andarabi ayaa sheegay iyadoo uu weli halkiisa taagan yahay xiriirka Taalibaan ay la leedahay Alqaacida ay tallaabadaasi uga sii darayso dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah. isagoo wakaaladda wararka AP wareysi ku siiyey xarunta wasaaradda ammaankeeda aada loo adkeeyey ayuu sheegay in ciidanka ammaanka ee Afghanistan oo gacan ka helaya isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiyo ay culaysa saareen kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha Afghanistan oo ay ku jirto koox ku xiran Daacish. Andarabi ayaa sidoo kale sheegay in kala bixista ciidamada Mareykanka ee degdega ah ay kooxaha argagixisada siinayso fursad ay dunida ugu hanjabaan. hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo ay Washington dib u eegis ku sameynayso heshiiskii maamulkii Donald Trump uu la gaaray kooxda Taalibaan sannad ka hor, kaasuu dhigayay in Mareykanka marka la gaaro 1 May ee sannadkan uu dalka Afghanistan kala baxo ciidanka 2500 ee ugu haray dalkaasi.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida inala socodsiinay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, 2 qof ayaa dhintay, 3 kale oo ku jiro gaashaanla ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyana way ku dhaawacmeen qarax miino oo xalay fiidkii ka dhacay nawaaxiga Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. waraarintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxan oo ahaa miino la dhigay waddada dhankeeda waxaa lala eegtay gaari uu wato sargaal saro ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Cumar Cabdiraxmaan xilli uu maraya waddada Afisiyooni, waxaana qaraxo haleela gaariga ku geeriyooda 2 ka tirsan ilaaladiisa. waxaa dhaawac soo gaaray gaashaanle Cumar Cabdiraxmaan iyo 2 kale oo ka mid a ilaalada gaariga saarneed. dhaawaca gaashaanlaha iyo 2 askari waxaa loola cararay goobaha caafimaad si loola tacaalo xaaladooda. dad goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in gaariga uu haleelay qarax laan arkay iyo burbur xoogan oo gaariga soo gaaray. Ila ka tirsan kuwa amniga iyo ehelada ayaa u sheegay VOA in dhaawac uu soo gaaray gaashaal Cumar Cabdiraxmaan iyo laba ka tirsan ilaaladiisa, kuwaasi oo la geeyay goobaha caafimaad si loola tacaalo. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya tafaasiil kama aysan bixin qaraxan lala eegta gaariga wata gaashaal Cumar Cabdiraxmaan oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Maalmihii la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka dhacayay qaraxyada la dhigay wadada dhankeeda lala eegta gaadiidka, taasoo sababaysay khasaare dhimasho iyo dhaawac. Waxaana xilligan ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ku sugan Muqdisho lagu arkayaa hareeraha wadooyinka iyagoo ka sameysta goobo lagu hubiyo gaadiidka oo lagu baaro. Haddana weli way dhacayaan qaraxyada lala eeganayo gaadiidka maray wadooyinka, taasoo maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ku soo laalaabatay. Cabdul Qaadir Okay, VOA Muqdisho.
Talaalka xanuunka COVID-19 oo dhowaan gaaray dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay si rasmi ah looga bilaabay caasimadda dowlad deegaanka ee Jigjiga. Talaalkan oo lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka ee adeega siiya bukaanada looga shakiyo cudurka COVID-19 ayuu daafurkiisa ka qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Talaalkan cudurka COVID-19 oo dhowaan dalka soo gaaray ayaa si rasmi ah looga bilaabay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo cadadka talaalka soo gaaray deegaanka uu dhan yahay 108,000 oo doos oo markaasi ah talaalka lagaga hortago cudurka COVID-19. Waxaana la damacsan yahay in wareegga koowaad ee talaalka la siiyo dad tiradoodu ay gaarayso 54,000 oo qof. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar, oo ka mid ahaa dadka ugu horreeya ee talaalkan qaata, ayaa ka hadlay sida dadweynaha Soomaalida ugu baahnaayeen in la soo gaarsiiyo talaalkan cudurka COVID-19, isagoo sheegay madaxweynuhu in marka uu talaal soo baxo ay jiraan dad garab wada dacaayado, balse aan loo baahnayn in dadkaasi la dhageysto isla markaana talada laga qaato xirfadlayaasha caafimaadka. Waxa uuna yidhi
gudahaan waxyaalaha ugu muhiimsan in la ogaado waxa weeye: kow, talaal noocan oo kale markuu soo baxo waxaa barbar socda iyaguna dacaayaad ay fidiyaan dadyo aan ahayn bahda caafimaadka, kana kuwa aan bulamid noqon doona. Marka dadka waxaan uga digayaa inay tala ka qaataan dadka professionaliska ee caafimaadka, inay tala ka qaataan qof meel iska fadhiyo iyo fadhi ku duririyo war noocaas iyo conspiracy theories aan macno lahayn inay dhegaysanin. Yaan horta ta u miisa, waayo waxaan dareemayaa marka maanta xafladdan la televise gareeyo la sii daayo, caqabada ugu horeysa waxay ka iman doontaa dadyo fara badan oo yidhaahda talaalka lama hubo, cases ka dhacay adduunka ama laga sheegay saxaafadaha oo side effect-iga uu leeyahay ah, waxaana noocaas in xoog la saari doono yaan qiyaasaya. Marka kuwa noocaas oo kale horta inaan kaga kalsoonaano inagu deegaanka Soomaaliya hadaan nahay ama dalka Itoobiya, adduunka kama horeyno, waan ka dambeynaa badankiisa. Marka adduunkaasi wixii uu garto iyo culimada aqoonta ee caafimaadku waxay gartaan aqoon aynu ku beddelo oo kale oo haddaan ogahay ma jirto. Saa daraaddeed inaynu aynaan noqon dadkani adagoo waxaan jili iska sheega, laakiin aan u hoggaansanno talooyinka ay soo jeedinayaan bahda caafimaadku, taas waa dardaaranka ugu horeeya. Laakiin kan adduunku dhan baa isugu tag billions baa lagu bixiyey. Marka waxaa ila quman inaan saa u fahamsanaano 108,000 baaba ina soo gaadhay dalka Itoobiyana ilaa iyo 2,000,000 wax ka badan. Taa laftigeedu talaal dadku ay iibsan kari lahayn ma ahadeen, waa talaal dadka dalalka low income-ka ah ee dhaqaalaha lahayn loogu deeqay wey. Inaan dhammaanteen xusuusnaano talaalka inuu muhiim yahay, laakiin taxadarkuna muhiim yahay, precaution inuu muhiim yahay oo aan wadno taxadarki. Waxaad moodaa in maadaama oo dhimashadii iyo saskii markii hore dadku ay ka qabeen cudurkan ayna dhicin, in maaragtay dayals badan uu ka jiro oo dhammaanteenba cid gaara mahay, kulligeen baan dhayalsanayno.
Dr. Sharmaarka Shariif Buule waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna V O A u sheegay waxqabadka talaalkan dadka qaadanaya iyo sida loogu kalsoonaan karo.
Maanta waxaa guud ahaan dalka Itoobiya soo gaaray 2.2 million oo talaal ah, kuwaas oo loogu talagalay in gaar ahaan la siiyo dadka adeega caafimaadka bixinaya, islamarkaana u adeegaya dadka la ildaran xanuunka COVID-19. maadaama ay isugu jiraan isla markaana bukaanada xanuunkan qaba ay mar walba u adeegayaan waxa inta xigta in iyaduna la siiyo dadka daada ah oo ay daadoodu ku weyntahay 10 sano isla markaana la nool xanuunada kale ee sida macaanka iyo sokorta dadkaas oo ayaguna halis u ah cudurkan ayaa loogu talagalay iyaguna in la siiyo talaalkan waxa kaliya ee la badbaadi kara marka cid kasta oo bil'aadan ah meeshu doono waa ku noolaada uu ka badbaado ama uu ka badqabo un baa la wada badbaadi kara talaalka wuxuu ka mid yahay daawada daawadana waxay leedahay side effect-ka waa wax yar oo muddo dhowr cisho ugu badnaan 5 ilaa 6 cisho ah soconaya inta marka laga reebo 95% ka badan waa safe waana mid maxaan ku leedahay qofka difaaciisa jireed kor u qaadaya
haddaba dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan qaybo ka mid ah bulshada ee markaasi talaalkani iyaga oo sheegaya in talaalku uu horseedi karo cudurro kale balse arrimahaasi waxaa naqdinaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu talaalkan qaatay
hadda waqti xadarkan aan kula hadlay aniga talaalkii baan qaatay waxaan qaatay dooskii ugu horeey dooska kale labaadna waxaan qaadanayaa muddo 3 bilood kadib dhaqtar baan ahay caafimaadka waxaanahay mas-uulkii caafimaadka waxaan u qaadanayaa hawiyan inaan ku kalsoonahay in talaalkan uusan dhibaato ii keenaynin hadduu ilaahay yiraahdana kor iga badbaadin doona xanuunkaas
magacaygu waa mustafa maxamed cabdi madax xafiiska caafimaadka ee magaalada jigjiga waxaan ogsoonahay dad waaweyn oo xoog leh dad dhakhaatiira kuwa mataqaanaya professionalist oo injineeri ee dhakhaatiir xasar ayaan isaga awgi u weynay talaalkan wuxuu faaideeleeya qofka bini'aadamka marka la talaalo wuxuu jirkiisa wuxuu samaynayaa wuxuu samaysanayaa adkaysi ama unugyadii difaaca ayuu samaysanayaa si haddii xanuunku uu ku dhaco uu si fiican soo difaaca wuxuu yeeli waayo talaalkan waxaa la hubaa wax 95% ka sarreeya inuu maaragtay inuu yahay saameyntiisu ay tahay
inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ee u geeriyootay fayraska COVID-19 waxa ay haddana xukuumadda dowlad deegaanka soomaalidu sheegtay in inta la og yahay ilaa iyo hadda tirada dadka u geeriyooday fayraska deegaanka ay dhan tahay 38 qof maadaama uu yahay deegaanka deegaan aad u ballaaran islamarkaana bulshada deegaanka 185 ay yihiin dad xoolo dhaqato ah maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
isla wararka xanuunka COVID-19 ayaynu ku jirnaayeen marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaad ee uu keenay xanuunkan ayaa geesta kale ay jiraan xulaysyo dhanka nolosha ah oo dadka soo waajahay intii xaaladdan lagu jiray waxaana ka mid a qaybaha bulshada ee culaysyadaasi dareemay haweenka qaxuntiga ah ee ku sugan dhadhaab wariyaha v o da waqooyi bari kiiniya maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray gaarisa
haweenka ayaa ah inta badan horjoogayaasha xaafadaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab waana kuwa noolosha la daala dhaco caruurtoodana usoo saara qotulyoonka dhibaatooyin culus ayaa sanadyadii saxiixay xeryaha qaxootiga dhadhaab ku soo wajahay haweenka waxayna kuu sheegayaan in culayska haatan sanadkani soo foosaaray uu yahay midka ugu cuslaa kadib cudurka coronavirus markuu ka qarxay dunida saalaluul axmed oo ka tirsan dadka ku dhaqan xerada qaxootiga ifo ayaa laanta afka soomaaliga v o eda waxay uga warrameysaa xaaladda nolosha deegaankaasi ku haysto
waxaan ku joognaa 11 kaar baan ku leenahay qaxootiga 2010 ay imaanay ilaa haddana wax musqul iyo wax guri ah hal guri iyo hal musqula oo beri uu guri naga gubtay mooye wax kaloo maxaa la dhihi jiray xagga hay-ad ka socdo aan helna ma laha awalna iyadooba xaaladda ee serious iska ahaydoo wax zaid aan qaxootiga laga qaadan jirin haddana coronavirus soo u bilowday xaaladda qaxootiga waa iska serious waa wax maxaa la dhihi jiray aanan qof bilaadan oo u dulqaadan karin waxa qaxootiga ka jiro dadkana way kala dhibaysan yihiin dhibkaba dhib buu kasii dareen dad
badankan dadkan oo ah qaxooti waxaa jira tiro kaloo intooda badan aanan helin kaarka aqoonsiga qaxootinimada waxayna ku dul nool yihiin dad kaloo ehelaa xeryaha qaxootiga dhadhaabna waxaa looga yaqaanaa baahane
ka soomaaliyeed ee haweenka xeryaha qaxootiga ku nool sanad aad u liciifsan buu ahaa gaar ahaan ayaga xanuunkiio iska jira goobihii caafimaadko si la xirxiro sanberi cudurka markuu bilowday goobaha caafimaadka waa la xiray cusbitaalada waaweyn waa sistamkii dhan baa la bedelay marka aad bay wallaahi billahi iskaga dhibaataysan yihiin dumarka ku nool xeryaha qaxootiga sanadkan oo kale hadda wax ka daranba maba lahabo waayo adduunweynihii meel walba way isxirxirtay marka sanadkan wax ka daran ma arkin
waa iskara faadsiin dadkan qaxootiga iskaga nool amni waa horta amni waa haysana maasha Allah alxamdulillah in laakiin dumarku waa iska liciifsayeen oo xaq ilmihi ilmo badan arkaysaa waxa arkaysaa hooyo 10 cunug haysto cunugu koowaad oo cunugu goor 15 sano uu jiro ilmihi wax barashadii iskuulada hadda iskuulada dawladda wax fiican laga ma dhigto macallimiintii lacagii lagu yareeyay
weenku ma aha mid raggoodu ay ka fariisteen bas raggu hawlo fara badan ay ka qaban karaan gudaha xariyaha qaxooti ee dhaama jiro timana haystaan shaqooyin xooga ama xeel ay ka shaqeyn karaan gudaha xariyaha qaxooti ee dhaama weenkuna waa laf dhabarka nolosha ee dadka qaxooti ee ku dhaqan xariyaha qaxooti ee dhaama
hooyada horta in kaalin muhiim ah ku jirta hooyada hadii la dhaho ama haween hadii la dhaho waxaan iyada ee hormud u ahayn ma soconaayo ee gurigii oo kale wax walba iyada masuuliyadda saaran tahay in aabo wax saa u sii support kareeyo gobolaha marka in haweenka hormud weeyeen dhan walba markii loo eego
soo celcel iyo nolosha dadka qaxootiga gudaha xariyaha qaxooti ee dhaabiya ka kuma ku nool waxay ahaayeen sanadyadii saxiixay kuwa hoos u dhac ku imaanay dhanka nolosha xirir kala duwan oo hay'adaha qaramada midoobay dowladda dalka Soomaaliya xilli hore ay wada sameeyeen waxay gunta isla gaareen in loo baahan yahay in dib u dejin loo sameeyo dadka qaxootiga maxamed faarax shire VOA garissa
inka badan 70 arday oo dhameystay waxbarashada dugsiyada deegaanada hoostaga galmudug oo deeq waxbarasho ka helay dalka Turkiga ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho ardaydan u safray dalka Turkiga ayaa lagu kala saaray kaalmihii ay ka galeen imtixaan ay qaadeen jaamacadaha siiya deeqda waxbarasho sida uu VOA u sheegay wasiirka waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug Maxamed Xaashi Doore oo isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb uu warramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
Cabdiqaadir waa maasan tahay ardada maanta baxaysa waa 71 arday oo uu ambabaxaysa dalka Turkiga kadib markii uu u dhamaaday proseskii iyo hanaankii ay ku heli lahaayeen dokumentiyalkooda maanta ayayna ilaahay idinkiisa arrintaas ay dhamaatay kuwa kale ayagana haysta aqbalaadana waxaan rajaynaynaa inay ku sii xigaan oo ayagana aan dirno hadii ilaahay raadiyo
ardayda aad sheegtay inay maanta Muqdisho ka ambabaxayaan COVID-19-ka ah halkay deeqda waxbarasho ka heleen
waxay ka heleen dalka Turkiga Turkiga ayay ku sii jeedaan hadii la yiraahdana maanta ayay ayaan halkaas Turkiga ayayna gaarayaan hadii la yiraahdo waana dabcan scholarship oo qayb ahaan jaamacadda umba ardada free wax maahan ee tikidkooda iyo waxyaabahoodaas kale dabcan ayaga aad baranayay waana sida caadinadu san full scholarship oo samaxayn sidaas unbay noqonaysaa marka ardadaasu kulay maanta aad dufcadii ugu horreysay ay naga tegayaan hadii la xira aan joognaaba
waa gartay marka ardaydaas aad sheegtay ee COVID-19-ka ah sidee lagu kala saaray markii ay helayeen waxbarashada deeqda
qadradu waa maxay tahay waxa lagu kala saaray Turkidu waxay sameysteen imtixaan ay qaadayeen oo qabuulka jaamacadda ahay imtixaankaas markay qaadeen dabcan waxay fiirinayeen ardayga heerkiisa luqadda ingiriiska iyo IQ test ay hisaabaad iyo ay ka qaadayeen ardaygu asaga ayaa iyo Turkida ayaa isla macaamilayay intii arday oo hanaankaas soo baastay anaga xataa ma aanan ogaan karin dabcan ardaydana qaar badan oo kamid a inaad heli kartiinaan rajaynaya intii soo baastay ayay noo soo gudbiyeen oo ina dhaheen intaano ardayaa imtixaankii ka gudubtay oo aan diyaar u nahay inaan usii gudbino in admission ina letterkii loo soo diro
maadaama ardayda ay tegayaan dal aysan weligood tegin ama qaar badan oo kamid ah laga yaabo inaysan waligood ka bixin dalkooda maxaad u diyaariseen oo ku saabsan safaradooda halkii ay degi lahaayeen iyo waliba sida ay u heli lahaayeen deganaanshaha ardaynimo ee Turkiga
waxyaabaha aan horey iska sii weydiinay ayay kamid ahayd maadaama ardaydaanu ay magaalooyin qaarkood bay macquul tahay inaysan weligood xataa Muqdisho tegin. Magaalooyin ka kala imaanayay runtii Galmudug magaalooyinka ay ka kooban tahay wadanka imaanayay waxaa ka horeeya oon u diyaarinay oo weliba aan halkan keenay qof hoggaamin doona oo ilaa iyo proceska ugu dambeeya ilaa jaamacadda ishek ka diiwaangelinayo oo systemkiisii dhammaa u dhammaystiraya ay kamid tahay meelihii ay degi lahaayeen oo lala fududeeyo. Intaas keliya maahane waxaan u diyaarinay dadka la shaqeeya xataa sidii ay deganaashada ardaynimo loola fududeyn lahay oo ay arrintaas ay u hagaagi laheed. Safaaradda Soomaaliya ee Turkigana way mahadsan tahay, ay ruuxoodu si fiican bay runtii arrintaas noogala shaqeeyeen.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee maamulka Galmudug Maxamed Xaashi oo waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab.
dalka New Zealand ayaa lagu xusay xasuuqii 15-kii March 2019-kii uu nin mayal adag oo cadaan ah uu ku laayay muslimiin ku cibaadaysanaysay laba masaajid oo ku yaala dalkaasi, iyadoo dadka halkaasi lagu dilay ay Soomaali ka mid ahaayeen. Xuska ayaa u baaqday sanadkii hore xayiraadii lagu soo rogay xanuunka COVID-19, balse hadda oo xaaladda ay ka soo reynayso ayay dadka isugu yimaadeen fagaaraha ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Wariyaha V O A da Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Fagaaraha weyn ee magaalada Christchurch ayaa laysugu tagay si loo xasuusto falkii argagax lahaa ee lagu laayay 20 qof oo muslimiin ah, tiro kalena ay ku dhaawacmeen bishii Maars bartamaheeda sanadii 2019. Masaajidku yaalla magaalada Christchurch oo Soomaalina ay ka mid ahaayeen dadkii la laayay. Haddaba Maxamed Cabdi Afe oo ah gudoomiyaha masjidka Al-Nur ee tirada ugu badan dadka lagu dilay, isaga ayaa ka badbaaday, waxana uu ka waramayaa sida uu uga qayb galay xuskaasi.
Baafo, waa ku salaamay adiga iyo Voice of America. Haddaan kaaga waramo maxaa lahaa sanad guraagii ka soo wareegatay markii masaajidka Al-Nur iyo Linwood lagu toogtay 21 qofood. Xusuusteedii waxaa ka soo wareegtay 2 sano ayaa ka soo wareegatay. Dhacdada waxay dhacday 15 March 2019, maantana waa 2021. Taas ayaa ahayd. Haddaan kaaga waramo maxalla sidii wax u dhaceen, 9 o'clock markay noo ahayd saacadda 9 a.m. 3 saac subaxnimo waxaa iskugu tagay qabuurihii ku aasnaayeen kontrakigo ruux. Halkaas ayaa loogu duceeyey oo ducaweyn ka dhacday. Teenda weyn waa laga dhisay, waxaana ka khudbeeyey labada imaam ayaa ducooyin aad u dheer ka sameeyey.
Waa tahay Maxamed masjidka dowladdu ma soo booqdeen oo maledin yimid?
Waxaa la iskugu imaaday masjid Al-Nur, masaajidka dhexdiisa ayaa lagu qabtay. Waxaa kasoo qeyb galay wasiirka immigrationka, waxaa kasoo qeyb galay wasiirka housingka, waxaa kasoo qeyb galay wasiirka caafimaadka, waxaa kasoo qeyb galay wasiirka booliska, waxaa kasoo qeyb galay taliyaha ciidanka booliska ee gobolkeena commanderka, waxaa kasoo qeyb galay maayirka magaalada, waxaa kasoo qeyb galay human rightska. Markii saacaddu ahayd 3 p.m. waxaa isku tagay stadium weynka ciyaaraha lagu qabto, kaasna waxaa kasoo qeyb galay prime minister Kenny.
Fagaaraha weyn ee stadiumka ma ka hadleen dadkii dhibtu ay soo gaartay ama ku dhaawacmay ama eheladooda halkaasi ay ku baxeen?
Waxaa ka hadlay oo aad iyo aad dadkii dhan tiraanyo ku sameeyey wiilkii Turkiga ahaa ee ku dhacday 9 xabadood ku dhacday, 4 xabadoodna dhanka midigka kaga dhacday lugta ilaa gacanta, 3 kalena kaga dhacday, 1 dhabarka kaga dhacday. Ninkaas ayaa xalay khudbad wuxuu ka jeeday aad iyo aad u qiimo badan oo dadkii dhan qeyriyooday ee dadka meesha ku wada ooyeen. Waxaa kaloo hadashay gabar muslimiid ah oo odageeda ku dhintay oo nin PhD ahaa, Haruun liiraado Pakistan ahaa, ayaa ayada si fiican uga hadashay.
Dadka Soomaalida ah ee ku dhintay weerarkaasi dabcan waxaanu la soconaa inay ahaayeen tiradooda 3. Ma ka hadleen marka isimaatinkaasi fursad ma loo siiyey dareenkoodu ma sheegay?
Dadkii Soomaalida aheyd oo kaga geeriyoodeen dadka
gabar kamid ah macalaha odayga ku geeriyooday ee masaajidkii ka hadashay qalbigeeda iyo maskaxdeeda inay ka go'in arintaas dhacday si tiraanya ahay ayayna ka muuqatay wajiyadoodii kii wiilka yaraa oo 3 jirka aabbiisna sidoo kale ayuu tiraanaas u muujinayay.
New Zealand ayaa dhacdadaasi si weyn u maareysay iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinda Ardern aad loogu amaanay talaabadii ay qaaday oo ay ugu horeysay in shuruuc degdeg ah lagu soo rogo iibinta hubka darandooriga u dhaca. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhageysanno heesta ayaan dhalad oo u qaadayo fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi.
Gudahan idaacaddeenii subaxnimo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ya da wahani mi mali
هذا شيء غسلوب لا